У ефіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Імідж Беларусі ў свеце абмяркоўваецца ў Міністэрстве замежных спраў. Суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Сёння 15 год з дня смерці Алеся Адамовіча. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна. У пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама абвясціў захады ў барацьбе з глабальным пацяпленнем. У прыватнасці ў шэрагу штату мяркуецца ўвесці абмежаванне на выкід аўтамабільных газаў. Міністэрству транспарту прапанавана распрацаваць праграму зніжэння энергаёмістасці аўтамабіляў. Такім чынам, новы прэзідэнт мяркуе дыаметральна перагледзець палітыку свайго папярэдніка ў гэтай сферы. Прадстаўнікі НАТО і Расійскай Федэрацыі правялі першую пасля расійскага ўварвання ў Грузію сустрэчу. Прадстаўнік НАТО адзначыў, што гутарка з амбасадарам Расіі пры паўночна-атлантычным альянсе Рагозіным прайшла ў пазітыўным рэчышчы. І не выключана, што ў наступным месяцы адбудзецца сустрэча генеральнага сакратара НАТО Япа Хопсхефера з крамлёўскімі лідарамі. Еўрапейскі звяз сёння выключыў некаторыя вядучыя іранскія апазіцыйныя арганізацыі ў выгнанні са спісу тэрарыстычных арганізацыяў. Паводле рашэння Еўрапейскага суду, Еўракамісія не здолела даказаць, што яны з'яўляюцца тэрарыстычнымі. На думку аналітыкаў, гэтае рашэнне можа пагоршыць адносіны еўразвязу з Іранам. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джон Байден заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя павялічыць свой кантынгент у Афганістане. Пашырэнне можа быць на 30 тысяч вайскоўцаў. Байден сказаў, што карупцыя і вырошчванне опіуму па-ранейшаму застаюцца сур'ёзнымі праблемамі для Афганістану. Кіраўнік знешняй палітыкі еўразвязу Хавьер Саляна накіроўваецца на блізкі ўсход з мэтай прапанаваць пасярэдніцтва ў справе дасягнення пастаяннага перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. Саляна сустрэнецца з новапрызначаным прадстаўніком Злучаных Штатаў на блізкім усходзе Джорджам Мітчелам. Прынята рашэнне еўразвязу выдаткаваць 74 мільёны даляраў на гуманітарную дапамогу жыхарам паласы Газа, якія пацярпелі ў выніку вайсковай аперацыі Ізраіля супраць баевікоў Хамасу. Заўтра ў Каіры прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак правядзе перамову з высокапастаўленымі прадстаўнікамі еўрапейскага звязу. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў Міністэрстве замежных спраў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Сёння 15 год з дня смерці Алеся Адамовіча. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшых паўгадзіны. Беларускі Гельсінскі камітэт запрошаны да супрацы ў грамадска-кансультацыйнай радзе па правах чалавека. Такая структура ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта. Я нагадаю, што ў апошні дзень мінулага году была ўтвораная група з удзелам незалежных экспертаў, каб распрацоўваць для Беларусі так званы краінавы маркетынг. Сёлета ў студзені кіраўнікам Беларускай асацыяцыі журналістаў і рэдактарам шэрагу недзяржаўных газет прапанавалі ўвайсці ў склад грамадскай рады ў галіне масавай інфармацыі пры Савеце міністраў. Як далёка ўлада гатовая пайсці ў справе лібералізацыі грамадскага жыцця, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Беларускага Хельсінскага камітэту атрымала запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультатыўнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Аднак, па словах старшыні праваабарончай арганізацыі Алега Гулака, справа пакуль абмяжоўваецца тэлефанаваннем з адміністрацыі прэзідэнта. Намесніца старшыні Беларускага Гельсінскага камітэту Таціана Гацура кажа, што імкнення ўладаў да лібералізацыі пасля амаль паўтара дзясятка гадоў ігнаравання дэмакратычных пераўтварэнняў трэба вітаць. але заўчасна казаць, які голас будуць мець праваабаронцы ў гэтай дзяржаўнай структуры.
Улады дэманструюць сваю ініцыятыву і еўрапейскі падыход, каб прадстаўнікі БХК ўвайшлі ў гэты грамадскі савет. Ўсё нас вельмі цешыць, але тое, што ў продажы ёсць народная воля, гэта яшчэ не сведчыць пра свабоду слова ў краіне. Зарэгістраваны рух за свабоду таксама не сведчыць пра свабоду аб'яднання. Ўсё ж такі трэба зірнуць увагу на такіх сістэмных зменах, не цешыць сябе вось такімі паказчыкамі адзінкаў. Тое, што БХК з'явіцца ў нейкі грамадскі савет, трэба быць упэўненымі, што да нас будуць прыслухоўвацца і ад гэтага будзе плён.
Невядома там па тэрмінах, калі што.
Пакуль разглядаецца, яшчэ не зацверджанне палажэння.
Праваабаронцы не выключаюць, што да чарговай праявы лібералізацыі спрычыніўся візіт у Беларусь групы экспертаў на чале з дырэктарам бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Яназам Ленарчычам. Еўрачыноўнікі мелі сустрэчы з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым, старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. 23 студзеня Янас Ленарчыч сустрэўся ў Менску з праваабаронцамі. Падчас сустрэчаў эксперты казалі пра неабходнасць зменаў унутранага заканадаўства і праваўжывальнай практыкі. Прапануецца змяніць выбарчае заканадаўства, а таксама законы аб масавых мерапрыемствах, аб СМІ, аб свабодзе асацыяцый, аб праваабарончай дзейнасці, аб судовай сістэме і гэтак далей. Некалькі апошніх гадоў праваабарончыя арганізацыі прызнавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі адной з найгоршых у свеце. 10 снежня 2008 году, у дзень 60-гадовага юбілею прыняцця сусветнай дэкларацыі правоў чалавека, праваабаронцы чарговым разам канстатавалі: сітуацыя ў Беларусі застаецца складанай, нягледзячы на асобныя выпадкі лібералізацыі.
Праблему іміджу Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў Міністэрстве замежных справаў. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, апрача дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў: эканаміста Яраслава Раманчука, сацыёлага Андрэя Вардамацкага і трох бізнэсоўцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Яраслав Раманчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру бізнеса, кажа, што прадстаўнікі грамадскіх структур хацелі б даць больш ініцыятывы прадпрыемствам, бізнэсоўцам, а чыноўнікі імкнуцца стварыць яшчэ адну дадатковую структуру.
Няма разумення таго, што ў нас не стандартная сітуацыя, калі трэба проста крыху палепшыць маркетынг, а ёсць жаданне некім чынам цэнтралізаваць у адным органе бюджэтныя, прыватныя і дабравольныя патокі фінансаў, каб потым гэты орган кіраваў. Мы ж падыходзім да гэтага пытання зусім інакш, каб проста распрацаваць канцэпцыю страновага маркетынгу і рэкамендаваць радавым структурам, як рабіць так, наша краіна зусім інакш выглядала ў вачах патэнцыйных інвестараў. Яны прапануюць гэта зрабіць цэнтралізавана, мы прапануем ж больш даць правоў па вырашэнню гэтых пытанняў для прадпрыемства.
Пётр Папялушка, кіраўнік рэкламнага холдынгу SNG Беларус, адзначае дзве рэчы. Першая – асабістае ўражанне ад паседжання пазітыўнае, другая – патрэбны не проста план дзеянняў, а стратэгія.
Слухалі нас, пыталіся і спрабавалі знайсці кансэнсус пры абмеркаванні пытанняў, звязаных з страновым маркетынгам Беларусі. Мы больш гаварылі о том, што няма стратэгіі пры планіраванні ўсіх кампаній, і таму і ў плане маркетынгам таксама павінна быць менавіта стратэгія. Гэта прапанова была ў вас прынята добра, і зараз будзе ісці даработка фінальнага дакумента. Цяпер гэта будзе ўжо без збораў, цяпер гэта будзе праз тэлефонную лінію, а таксама праз камп'ютар і інтэрнэт.
Яраслаў Раманчук удакладняе, цягам двух сутак можна перадаць у камісію свае заўвагі і прапановы. Пасля гэта ў Міністэрстве замежных справ дапрацуюць дакумент і перададуць канчатковы варыянт у Савет міністраў. Працэдуры ўзгаднення розных пазіцый, як высветлілася, не прадугледжаныя. Калі ўзнікнуць асобныя думкі, намеснік міністра замежных справ Андрэй Удаченка паабяцаў прыкласці іх да галоўнага дакументу. Андрэя Вардамацка з-за хваробы сёння на паседжанні не было, а Яраслаў Раманчук на пытанне свабоды, наколькі верагодна, што ідэя апазіцыі дойдзе да ўладных структураў, адказвае:
улічаны ці не будуць улічаны нашы кропкі гледжання, я не ведаю. Верагоднасць таго, што не будуць улічаны, вельмі малая.
эканаміст Яраслаў Раманчук. На пачатку гэтага году міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у штогадовым дакладзе адзначыла, беларускія ўлады працягваюць выкарыстоўваць сістэму крымінальнага правасуддзя, каб кантраляваць апазіцыю, грамадзянскую супольнасць і СМІ. У той жа час эксперты зазначаюць, летась вызваленыя ўсе палітзняволеныя, але яшчэ 10 апазіцыйных актывістаў атрымалі пакаранне ў выглядзе абмежавання волі, маюцца на ўвазе фігуранты так званага працэсу 14. Разам з тым, Human Rights Watch констатуе, хоць мінулагоднія парламенцкія выбары не былі прызнаныя міжнароднай супольнасцю сумленнымі і дэмакратычнымі, аднак гэта не перашкодзіла Еўразвязу пачаць дыялог з беларускімі ўладамі. І якраз сёння пачаўся візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Мартынаў паехаў у Брусэль на запрашэнне Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Прадстаўнік чэшскай амбасады ў Мінску адзначыў.
Цель этого визита есть провести переговоры о разных темах, отношения Евросоюза с Белоруссией, отношения экономические и энергетическая политика. Думаю, что они будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом.
Представник чешской амбасады у Беларуси. Палітычны дыялог з тройкай Еўразвязу запланаваны на 27 студзеня. Сергей Мартынаў сустрэнецца з міністрамі замежных справаў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Чакаецца, што міністр таксама правядзе перамовы з генеральным сакратаром Рады Еўразвязу Хавіерам Салянам. Раней такая сустрэча адбылася ў Люксембургу, калі Еўразвяз вырашыў прыпыніць візавыя санкцыі адносна кіраўніцтва Беларусі на паўгоду. Прэсавы сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў адзначыў.
Заходзім з таго, што гэта адзін з этапаў дыялогу паміж нами і Еўрапейскім саюзам, які адбываецца. Працяг той дыялог, які пачаўся ў тым ліку на сустрэчы ў Люксембургу, разглядаем тыя пытанні, якія цікавяць абодва бакі. Галоўнае тыя вынікі, на якія мы выйдзем разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі. Мы заўжды гэтай логікі прагматычнай прытрымліваліся і зараз таксама працягваем гэта рабіць.
Андрэй Папоў з беларускага МЗС. Паводле палітолага Віталія Селіцкага, гэта рабочая сустрэча, а ўсё вырашыцца ў красавіку, калі завершыцца паўгадавы выпрабавальны тэрмін для афіцыйнага Менску.
Ўсё ж такі тыя пытанні, якія год назад цяжка было нават уявіць, што яны будуць на парадку дня, зараз яны на парадку дня. Гэта ўжо істотная змена. Пытанні пра прэсу і пра выбарчае заканадаўства. Пэўныя зрухі відавочна ёсць. Але ж сапраўды у беларускіх уладаў тактыка такая паказаць максімум прагрэсу пры мінімуме нейкіх змястоўных змен. Штосьці вельмі такого піараўска, але ж не істотнага для іх. І за гэта будзе сапраўды вельмі моцнае баданне паміж Менскам і Брусэлем. Брусэль ўсё ж такі настроены, каб канкрэтызаваць свае патрабаванні максімальна. 12 пунктаў не здымаецца з парадку дня, гэта 5 пунктаў будуць канкрэтызаваны. І пытанне, канешне, у тым, што Менск будзе патрабаваць, щоб яму штосьці ўзамен у эканамічным плане і ва ўсім астатнім.
Палітолог Віталь Селіцкі. Не выключана, што падчас візіту будзе абмяркоўвацца магчымасць візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Прагу. Аднак, паводле спадара Селіцкага, афіцыйны Менск павінен спачатку зрабіць нейкі моцны, канкрэтны крок.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я все больш задумываюсь, вот, что гэта такая за з'ява корупция, что гэта за гідра і адкуль яе растуць ногі. Ведаеце, корупция касні ног. Не паспееш адсечь одну клешню, як вырастаюць дзве. Вось чаго і пажыццёвыя прэзідэнты стаяць. Яны ніяк не могуць расстацца з гэтай уладай. Так і на сладка ім.
Агляд вашых званкоў на свабоду ў эфіры хвілінаў праз 10, а тэма чарговай хвалі антыкарупцыйнай кампаніі будзе абмяркоўвацца яшчэ ў адной нашай сённяшняй перадачы.
Што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч? У якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных клянаў і змены пакаленняў ва ўладзе? Як рэагуе на гэтыя справы чынавенства? Наколькі станоўча ўспрымае гэтыя гучныя справы грамадства? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Суд по справі Франека Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Такога парушэння працэдуры яшчэ не было, адзначаюць праваабаронцы. Сёння з раніцы адвакат Франека Вячоркі патэлефанавала ў суд савецкага раёну, каб даведацца, ці будзе сёння паседжанне па справе абскарджання пастановы медкамісіі, паведамляе сайт Маладога фронту. У судзе ёй паведамілі, што паседжанне суду ўжо адбылося ў пятніцу 23 студзеня. Суд прызнаў Франека Вячорку прыдатным для службы ў войску, а пастанова высланая Франеку Вячорку на дом. Я нагадаю, што ў пятніцу Вячорку тэлефанавалі з савецкага райаддзела міліцыі і запрасілі на паседжанне суду 26 студзеня. Я яшчэ раз нагадаю, што хлопец скардзіўся ў суд на дзеянні супрацоўнікаў ваенкамату савецкага раёну і медыкаў вайсковага шпіталю. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадская кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франека Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкрутства. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 15 гадоў, як не стала выбітнага беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Ягонаму пяру належыць шмат кніг, самыя вядомыя з якіх «Вайна над дахамі», «Хатынская аповесць», «Карнікі». Разам з Уладзімірам Калеснікам і Янкам Брылём ён выдаў дакументальную кнігу «Я з вогненнай вёскі». У сярэдзіне 80-х Адамовіч вымушана з'ехаў у Маскву. Апошні інтэрв'ю па-беларуску 8 снежня 93 году ён даў майму калегу Александру Лукушуку. І я хацела б запытацца Александра, ці памятае ён, як гэта было?
Алена, я памятаю, які я быў ідыёт, бо ўзяў з сабой толькі адну гадзінную касету, а гутарка працягвалася 2,5 гадзіны і рабілася ўсё больш і больш цікавай.
Вы сустракаліся ў Маскве ў інстытуце кінамастацтва. У інстытуце кінамастацтва, дзе Адамовіч пасля вымушанай эміграцыі з Беларусі працаваў дырэктарам. Як ён выглядаў?
Адамовіч быў тады ў сваім улюбёным светры грубай вязкі, пад горла. Яму не здаровілася. Мы сядзелі адны ў велізарнай залі, некалі, відаць, адбываліся балы і прыёмы ў такім старасвецкім палацы. Мы сядзелі за сталом, за якім адбывалася і самае першае пасяджэнне мемарыяла. Была такая і зараз яна яшчэ існая антысталінская арганізацыя, куды народным галасаваннем абралі адразу двух беларусаў – Адамовіча і Васіля Быкова, а таксама акадэміка Сахарова Александра Салжаніцына. Я таксама быў на тым пасяджэнні і памятаю, як Евген Явтушенко чытаў тэлеграму з Вермонту. Салжаніцын дзякуваў за гонар, але тлумачыў, чаму не ўстанню ўвайсці ў склад рады, пакуль ён у Амерыцы. Вось да Адамовіча цягнуліся такія людзі. Калі, в прынцыпе, ён ваходзіў у пакой, становілася быццам святлею, яго была лёгкая рука. Нават простая справа, надпіс на кніжцы ў падарунак, вот ён мне напісаў «Алесю ад Алеся».
Просто, але з густам.
І так лёгка і доўга гаварыў ён тады, мне цяпер, здаецца, не мог нагаварыцца. І нават тое, што касета скончылася, я выключыў магнітафон, не спыніла яго. І я памятаю, спытаў яго, навошта ён піша цяпер, калі словы страцілі сваю сілу, і самая страшная праўда пра мінулае ўспрымаецца, ну, вось яшчэ адна гісторыя. І ён спытаў адказ, а навошта вы на свабодзе штодня выходзіце ў эфір?
О, цікава, і што вы адказалі?
Ну, каб не забыцца хаця б пра некаторыя словы. Адамовіч засмяяўся.
Ну што ж, давайце паслухаем словы самога Алеся Адамовіча з апошняга інтэрв'ю, якое ён даў Александру Лукашуку ў снежні 93-га году.
Ось жывучы тут я ў Маскве, я бачыў, як бессілле улады правакуе уладу фашысцкую, уладу рэстаўрацыйна-камуністычную, правакуе ўсіх з тых, хто могуць нас адкінуць ну, ў страшэнную прорву. І гулага, і асвенцыма, чого хочаш. Это бессілле. Але ёсць розныя разуменні сілы і розныя разуменні бессілі. Сіла закона, сила морального авторитета, сила сапраўды сумленной политики, сумленных мет, а не корисливых мет и так далее. А коли сила, знаете, эгоизма социального, национального, классового, якого угодно, то эта сила разбуральная, потому что эта сила выкликает такую силу сопротивления. Мы бачили, наш век доказал бессилие всякой силы.
Это был архивный запис интервью с Олесем Адамовичем. Цалком интервью вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Развитываючися с Олесем Адамовичем, патриарши экзарх усе Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет, який 15 годов тому отслужил литую по небожчику, сказал у развитальном слове: «И коли до гэтага часу еще не обрынулся свет, дык гэта только дякуючи тому, что не перевялися покуль на земли праведниками, якими был Олесь Адамович». А гэтымі днямі патрыяршы экзарх усяй Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт стаў адным з трох прэтэндэнтаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Як паставіліся да гэтага ў Беларусі, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка прэс-службы маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянскага, абранне патрыярха адбудзецца 27 студзеня на памесным саборы РПЦ. Аднак, калі там працягнецца вылучэнне новых кандыдатаў, то гэта моцна зацягне працэс выбараў. У выпадку, калі мітрапаліт Філарэт будзе абраны патрыярхам, то хто стане кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы, айцец Уладзімір адзначыў.
У них ёсць свой сінод, в который входят 10 то ли 11 епископов. Они будут выбирать, синод будет выбирать своего предстоятеля, и утверждать это будет синод Русской Православной Церкви. Еще много-много неизвестных вещей. Интрига будет до самого конца.
Поводле айца Уладзіміра, некоторые кандидаты могут еще отмовиться от удзелу у выборах. Однако это станет вядома подчас поместного собору, и якое рашэнне прыме уладыка Філарэт, пакуль невядома. Делегат поместного собору с Бабруйску, бизнесовец и Гарбаншчыкаў, отзначил.
Я рад, что наш митрополит Филарет один из кандидатов на звание патриарха. И это очень приятно, что наш митрополит Филарет имеет авторитет во всей Русской Православной Церкви. Будет соборный разум, вся церковь голосовать. Удел каждого в руках Господа.
Адносна вылучэння кандыдатуры мітрапаліта Філарэта на пасад патрыярха гісторык Лідзія Кулажэнка адзначыла.
З аднаго боку, так сапраўды так ганарова і вельмі важна, што, напрыклад, з Беларусі прадстаяцель Беларускай праваслаўнай царквы высоўваецца кандыдатам і можа стаць патрыярхам. Это, канешне, вельмі важна. А з другого боку, канешне, усе праваслаўныя вернікі жадаюць, каб мітрапаліт працягваў сваё служэнне тут у Беларусі, таму што высока цэняць яго за яго дзейнасць. Вот такая двоякая ситуация. Поэтому все верники так и кажут, что все покладается на волю Божью.
Паводле сетарані зарэгістраванай беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы айца Леаніда Акаловіча, усе маскоўскія патрыярхі і застануцца маскоўскімі. Айцец Леанід згадвае, што расійскі экс-прэзідэнт Уладзімір Пуцін узнагародзіў мітрапаліта Філарэта ордэнам за заслугі перад айчынай.
Гэта хітра лісіца такая, значыць, нашым і вашым, але ён заявіў, што служыць расійскаму атачэчыцу, як вы ведаеце, калі узнагароджваў яго Пуцін. Хваляцца, што праходзіць духоўнае адраджэнне, поўнае то духоўнае. Отец антинациональный. Филарет на наших землях не занимается беларусизацией церкви, а не суть. Я не занимался, я больше той, конечно, и Алексей. Ничего доброго я не сделал ни один, ни других для соправдного национального духовного отражения. Протягивается денационализация белорусов в прас-церкву, потому что это русская церква лечится, хоть и захопили назву белорусской, или белорусизацией они не занимаются. И это для нас никакой корысти не было и не будет. Одно, что коли заберуть этого, то ведай, який прийде.
Святар незарегистрованной белорусской аутокефальной православной церкви айцец Леонид Акалович.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Віце-прем'єр Андрій Кабяков некалькі дзён таму папярэдзіў аб недапушчэнні падвышэння цэн і пра ўмяшанне ўраду ў гэты працэс. На сайце «Свабоды» адбываецца дыскусія. Ці заўважылі вы, што пасля ўмяшання ўраду цэны панізіліся? Вы можаце прапанаваць свае адказы, а такія меркаванні наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пачуў на гарадзенскіх вуліцах.
Я чуў пра захады ўраду Сідорскага, пра магчымае зніжэнне коштаў там, дзе яны, маўляў, так скажам, перавышаюць той адсотак, на які апусціўся, упаў беларускі рубель. Але, шчыра кажучы, я нідзе не заўважыў, каб пераглядаліся гэтыя кошты. То есть гэта не заўважна ніводны край, наадварот, усё паднялася, так? Все кошты, асабліва на тыя тавары, якія не вырабляюцца ў Беларусі, але і на беларускіх тавары кошты трошку паднялася. Я думаю, што такая сітуацыя захаваецца. Ніхто назад адсоўваць гэтыя кошты не збіраецца нібыць.
Ну, урад можа зрабіць то, што мае зрабіць, і дабіцца таго, каб гэта было. Не заўважу я зніжэння, таму што і не быў у крамах. А павышэнне цэн я заўважыў. На даны момант я не заўважыў зніжэнне цэн. Ну, рэальна. Чаму не? Кантролюючых органаў у нас дастаткова, каб забяспечыць выкананне ўрадавай пастановы.
Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы цены, мне кажется, они только растут у нас в стране. Не замечала, чтобы понижались.
Я, во всяком случае, не заметила, чтобы цены снизились. И я очень сомневаюсь, да, что это возможно. Потому что, ну, с ними же придется разбираться. То есть я же не повышаю цены. Они сами повышают, а потом они будут комиссии и будут разбираться. С кем разбираться?
А пытание на городенских улицах. Ну, а зараз звонки на свободу. Ці магчымае з'яўленне ў Беларусі свайго Барака Абамы? Эканамічнае становішча ў краіне, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадстаўнікі вышэйшых уладаў Беларусі заяўляюць, што пасля праверак прадпрыемстваў гандлю і рынкаў беспадстаўна завышаныя кошты ізноў зніжаюцца. На гэтую і іншыя эканамічныя тэмы і наступныя тэлефанаванні.
Несмотря на то, что председатель Совета Министров, прямо так скажем, из кожи лез, мне даже жалко его было, как он вещал на всю республику, кулаками размахивал, что мы меры принимаем, что цены повысили незаконно. В каком бы магазине я ни был, как они повысили цены, так это все и осталось. Это вот говорит о нашей системе, так как с выборами. Думают одно, говорят другое, а третье делают.
Хочу сообщить, почему белорусов давит кризис, нищета и галеча. Пока во власти будут управленцами от низу до верху, не белорусы. Белорусы будут жить в насилии и галечи, не знавши ни своей традиции, языка, культуры и предков. Это делается для изнищения нации.
Газ запрещен, что здесь говорит зампремьер-министр Беларуси. Главное, что говорит Газпром. Газпром решает цену.
Абранне першага чарнаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы паставіла пытанне, ці магчыма ў Беларусі знайсці свайго Абаму. Вось як на яго адказваюць слухачы «Свабоды».
Вітаю, Радіо Свабода. У Беларусі магчымы свой Барак Абама толькі ў тым выпадку, калі дэмакратычная апазіцыя аб'яднаецца, кансалідуе свае дзеянні і будзе працаваць на адзіную кандыдатуру на новых прэзідэнцкіх выбарах. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Гэта магчыма толькі тады, калі перад выбарамі кандыдаты, які Абама свабодна, без усякіх перашкод, сустракацца з насельніцтвам, і каб паведалі праграму кожнага кандыдата, каб яны выступалі з дыскусіямі з другімі кандыдатамі па тэлебачанню, і тады выбарцы будуць бачыць, хто ёсць хто, каб палепшылася наша жыццё, а то ўсё абіцанкі, цацанкі. А паясы зацягваць надаела. Ларыса, горад Мінск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Справа
вами. Прикольно. Я не можу стояти ще від Лінкольна. І далі пойдуть без укрута справа, бо там прозристи вибирали президента Адаму.
Я все больше задумываюсь, что это такая за изъява коррупция, что это за гидра и откуда ей растут ноги. Ведаете, коррупция косни ног. Не поспеешь отсечь одну клешню, як вырастают две. Вот с чего и пожитевые президенты стоят. Они никак не могут расстаться с этой уладой. Так и на сладко им. Дякую.
Свобода, добрый день. В микрорайоне Малиновки, где я живу, вода поступает из открытого водозабора. То, что ее невозможно пить даже после кипячения, это отдельная тема. Есть еще одна проблема. У меня из горячего крана часто течет почти коричневая вода, в которой невозможно ни стирать, ни мыться. Сегодня я вызвала сантехника полюбоваться на эту воду. Единственный вопрос, который он мне задал, не являюсь ли я оппозиционеркой. Комментарий, как говорится, излишний.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бабакунчык пасля выпуску навінаў «Пражскі акцэнт».
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у «Пражскай студыі» Сергія Навумчыка у Мінску 20 гадзінаў 30 хвілінаў. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. При адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадска-кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рада запрошаны беларускі Гельсінскі камітэт. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў Потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Ён абскарджваў дзеянні супрацоўнікаў ваенкамату і медыкаў вайсковага шпіталю. Пачаўся візіт у Брусель міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў, гэта на 500 рублёў больш за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі льнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыня аблвыканкаму Касінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкрутства. Сёння 15 год з дня смерці пісьменніка, навукоўца, палітычнага і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Барак Абама абвясціў захад у барацьбе з глабальным пацяпленнем. У прыватнасці, ў шэрагу штатаў мяркуецца ўвесці абмежаванне на выкід аўтамабільных газаў. Міністэрству транспарту прапанавана распрацаваць праграму зніжэння энергаёмістасці аўтамабіляў. Такім чынам, новы прэзідэнт мяркуе дыаметральна перагледзець палітыку свайго папярэдніка ў гэтай сферы. Прадстаўнікі НАТА і Расійскай Федэрацыі правялі першую пасля расійскага ўварвання ў Грузію сустрэчу. Прадстаўнік НАТА адзначыў, што гутарка з амбасадарам Расіі пры паўночна-атлантычным альянсе Дмітрыем Рагозіным прыйшла ў пазітыўным рэчышчы. Не выключана, што ў наступным месяцы адбудзецца сустрэча генеральнага сакратара НАТА з крамлёўскімі лідарамі. Еўрапейскі звяз сёння выключыў некаторыя вядучыя іранскія апазіцыйныя арганізацыі ў выгнанні са спісу тэрарыстычных арганізацыяў. Паводле рашэння Еўрапейскага суду, Еўракамісія не здолела даказаць, што яны з'яўляюцца тэрарыстычнымі. На думку аналітыкаў, гэтае рашэнне можа пагоршыць адносіны Еўрапейскага звязу з Іранам. Віцэ-прэзідэнт США Джон Байден заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя павялічыць свой кантынгент у Афганістане. Байден сказаў, што карупцыя і вырошчванне опіуму па-ранейшаму застаюцца сур'ёзнай праблемай для Афганістану. У Будапешце распачалася двухдзённая нарада ў справе пабудовы газаправоду «Набука», які праз Турэччыну даставіць у Еўропу каспійскі газ, абмінаючы Расію і Украіну. Пасля нядаўняга газавага канфлікту еўрапейскія лідары выказаліся за хутчэйшую рэалізацыю гэтага альтэрнатыўнага праекту. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз перадача «Пражскі акцэнт». Што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч? У якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных клянаў і змены пакаленняў ва ўладзе? Над гэтымі тэмамі ў перадачы разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергій Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
На гэтым тыдні на сваёй прэсавай канферэнцыі генеральны пракурор Рыгор Васілевіч распавёў пра новыя гучныя антыкарупцыйныя справы. Па абвінавачванні ў хабарніцтве арыштаваныя былы начальнік аддзелу ўласнай бяспекі генпракуратуры Макараў, а таксама былы начальнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю Грамовіч. Хвалі антыкарупцыйнай чысткі, як мы бачым, ідуць адна за адной. Бо на гэтым жа тыдні было прад'яўленае абвінавачванне былому пракурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру. Снігір быў зняты з пасады, арыштаваны летась пасля антыкарупцыйнай нарады з удзелам Александра Лукашэнкі. І вось новыя арышты высокапастаўленых асобаў. Чаму? Ці вядома нешта пра тое, у чым менавіта віна спадароў Макарова і Грамовіча? Сергей Сацук.
Анатолию Грамовичу имеется много вопросов, в том числе получение взяток, участие в преступной организации, употребление власти служебными полномочиями, а также уклонение выплаты таможенных платежей. Но пока официально ему инкриминируется только создание и участие в преступной организации. Преступная организация – это по своей сути мафия. То есть в России преступные организации, как правило, руководят воры в законе. То есть у нас получается, что во главе преступной организации часто становятся именно государственные чиновники. И чиновники МВД, по которым не раз заявляли, что в Беларуси ликвидирована организованная преступность, что у нас больше нет воров в законе и преступных сообществ. Действительно, воры в законе исчезли, всю воровскую братью прижали, но вместо них начали организовываться новые преступные сообщества под крышей государственных крупных чиновников. Те же бандиты из Гомеля, банда Морозова, прикрывалась генеральскими погонами чиновников МВД. Сейчас выявили новые преступные организации на таможенниках, где прикрытием осуществляли сотрудники КГБ высокопоставленные.
А у справе Макарова что вы ведаете?
Ну, справа Макарова, скажем, это там получение взятки, но я бы не относил это к ряду тех дел, как Грамович или там генерал Евгений Комарницкий из Государственного комитета пограничных войск, поскольку это, скажем, такое более внутреннее дело генпрокуратуры, не касающееся каких-то там финансовых вопросов и бизнеса в Беларуси.
Петр Марцев, звертая на себе увагу, что и спадар Макаров, и спадар Грамович уже на момент арышту не займали тех высоких посадов, которые яны займали ранее. Это истотно?
Ну, вы знаете, здесь прежде всего как бы технология, потому что очень сложно вести уголовное дело против чиновника, обладающего таким статусом и такими связями. И более того, люди не будут давать показания против своего начальника, поэтому его прежде всего снимают, а потом уже собирают какие-то, в общем, какие-то данные. Поэтому я думаю, что здесь скорее не имеет существенного значения, был он на должности или нет. Что касается вот в целом оценки компании, ну, я не знаю, если вы помните, мы 14 лет ведем, так сказать, неравный бой с коррупцией, с завидным постоянством, и я бы сказал так, что во внутренней политике нашего президента это одна из доминирующих тем. Этим он, в общем, прославился еще до того, как стал президентом. Я сказал бы так, что, в общем, на самом деле, здесь два процесса, которые слились в один. С 2007 года, если вы обратили внимание, идет волна замены кадров, прежде всего в силовых структурах. Идет она двумя способами. Людей просто отправляют в отставку, или, если уж очень тяжело их, сильное их влияние, их убирают через уголовные дела. Так что я думаю, этот процесс этим не закончится, потому что последуют еще какие-то процессы, потому что замена кадров в силовых структурах – это достаточно сложная вещь.
Віталь Цыганков, вось Пётр Марцаў сказаў, што все 14 гадоў у Беларусі працягваецца няспынны бой з карупцыяй. На ваш погляд, вось тое, што мы зазіраем зараз, это сапраўды вось той звыклы фон, які быў і год, і два, і 10, і 14 таму, ці ўсё ж такі гэта, магчыма, такі ўсплёск гэтай барацьбы?
Звычайна, такая справа, яна мае і свае нейкія агульныя з іншымі справамі рысы і адначасова мае сваю спецыфіку, свае асаблівасці. Тут часта сапраўды гучныя арышты чыноўнікаў спараджаюць пытанне не за што, а каму выгадна. І многія эксперты схільныя бачаць тут барацьбу уладных кланаў. Ну вось па аналогіі можна успомніць падзеі пасля выбуху 4 ліпеня. Каго тады звонілі? Лукашэнка звоніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка адміністрацыі Геннадія не выиграться. Министр внутренних справ, Наумов и старшиня КДБ остались при своих посадах. Хотя вот так спокойно подумавши, какая вина керовника администрации у тем, что отбылся выбух на площади. Ну и тогда новым керовником администрации президента стал Владимир Макей и началась политика либерализации и диалогу с Заходом. То бок певная такая гучная подея была выкарыстана и для певных клановых очисток, и навод для певной измены политичного курса, в принамсе, певных политичных обстоянов. Так и зараз, некая зява, якая набывая публичный характер, она становится подставой для политичных кроков. У прессе гучали околичности того славутого поседжения, коли Александр Лукашенко почал выкрывать милициантов и прокуроров, и для всех присутных, як стало зрозумело, это было несподеванкой и шоком. Так само просочилась информация, что текст рихтовала администрация президента. Так что выглядая, что, по-перше, новые люди в администрации уздымали свою вагу и, скажем так, свою крутость у системе улады, и они показали, что они могут, и они показали, на что они здольные. Так само про то, про что сказал Петр Марцев, вельми важно, что эти подеи идут у рамках агульной кампании змены кадров у силовых ведомствах и приходу на керовные посады молодых людей, яких часом амаль никто в Украине не ведая. Ну и самое главное, все-таки, на мою думку, тут пропагандистский эффект сярод насельництва. Это не борьба кляну, а политично-пропагандистская необходимость таких кроков, какие необходимы у части кризиса.
Петр, вось вы казали про то, что вот приходит новое поколение и ранейших чиновников, те просто сдымают, те про тюремную камеру. Але, ну, вось то, про что казал Сергей, ну, коли Спадар Грамович был керовником злочинной групповки, ну, так при чем тут змена поколения, там, те некая политика, человек творил злочинство, вот его арештовали. Может, тут уже такая журналистская звычка придумлять там какие-то складанные схемы, там, улада, то вырашила, все вырашила, а может, все простей?
Нет, ну я сказал, что есть, вот, в общем, на самом деле две причины. То есть первая причина – это реальная борьба с коррупцией, то есть с реальными преступлениями или преступными группами и организациями. А вторая причина – это смена кадров. И то, и другое происходит одновременно. Я ведь не говорил, что Грамович попадает под тезис смены кадров. Ну просто здесь достаточно простая логика. Все эти кадры выдвигались на руководящие посты и влиятельные посты. Ну, скажем так, когда вторым человеком в государстве был Виктор Шейн. Естественно, все кандидатуры, все назначения проходили с его непосредственным санкцией и участием, рекомендацией. То есть считались его людьми. И если убрали Шеймана, если идет смена поколения, то абсолютно логично тому, кто заменил сейчас Шеймана, расставлять своих людей. Вот, в общем-то, и вся логика. В то же время абсолютно верно и то, что сказал Сергей Сацук. Да, есть реальная преступность, есть реальная мафия. В отсутствии как бы воровской, не государственной мафии, всегда доминирует государственная мафия. И идет борьба с ней. И то, и другое верно.
Сергей, а те могли бы вы раскласти, ну что ли, может, по процентах, по долях, что все ж таки мы назираем? Те некую измену поколений, махчима инспированную, инициованную высшейшей уладой, те боротьбу кланов, те, ну, вось просто так вось на гэты, скажем, месяц, вось потрапилася некая колькость, як казали у России, оборотней в погонах, бандитов у погонах. Ну вот их арештовали.
Ну я согласен с Петром, что здесь ключевым моментом является то, что своих прежних должностей не занимают Виктор Шейман, Анатолий Тозик и другие лица, благодаря которым президент приходил к власти и устанавливал сильную президентскую власть. Здесь, когда брали Грамовича, когда брали генерала Комарницкого, когда брали Маркарова, здесь их просто не было кому прикрыть. Я посмотрел бы, как их попробовали вставать, когда на своих местах был бы Шейман, там Анатолий Тозик. Тозик бы просто не дал обиду Грамовича, поскольку в свое время сам его привел в департамент финансовых расследований. Однако нельзя сказать, что сейчас эти аресты, скажем, имеют подоплеку борьба кланов. Такие объяснения можно было привести там 5 лет назад или там даже 2 года назад. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас можно сказать, что пришло просто такое время. Арестованные уже никак не влияли на какие-то процессы внутри страны, потому что как бы уже не находились на своих местах. Ну и не могли участвовать в какой-то кадровой перестановке тоже. На кадровую политику страны тоже не могли влиять. Сейчас в Беларуси такой своеобразный переходный период, когда старые кланы фактически уже развалились, а новые еще не созданы. То есть вот она молодая поросль, которая пришла во власть, в администрацию президента, она еще как бы расставляет только людей своей власти. и к созданию кланов, которые бы курировали какие-то отрасли экономики, еще как бы фактически не приступило. Будем надеяться, что не приступит. Поэтому громкие аресты сегодня происходят по вполне нормальным, я бы даже сказал, вполне логичным мотивам на почву борьбы с коррупцией. И в этом я вижу достаточно положительную тенденцию сейчас белорусской власти. Основное – сохранить ее.
Мы чуем, мы читаем про вот такие гучные справы, кшталту вот справы Грамовича, справа Макарова, вот справа Снегиря. Это и саправды вот весь выник борьбы с коррупцией, тих это только верхушка айсберга, а под ее еще, скажем, десятки, может, сотни арештованных людей, которые займали больше низкие посады, скажем, посады в провинции. Мы их просто не ведаем, скажем, ну, ты, кто за этим уважливо не сочит. А на сам речь, махчима, это, ну, вот целая такая велизарная грибница. Тинема.
Первое, что я сделал, когда стал генеральным прокурором Григорий Васильевич, он велел поднять все старые дела коррупционные, по которым были вынесены отказные решения, то есть постановления в отказе возбуждения уголовных дел, и пересмотреть их. То есть сейчас в Минской области и в других областях очень много начали возбуждать именно против чиновников исполкомов районных дела. Поэтому я думаю, что процесс будет расширяться именно антикоррупционных дел каждый день. И мы будем слышать все о новых арестах. Если говорить, скажем так, о расширении в верхушку там, новых генералов, то здесь может быть большие проблемы, потому что, скажем, вот банда Морозова, всем известно, тоже прикрывали 3 генерала. Однако там достаточно быстро привели приговор в исполнение в отношении руководителей банды. И в отношении 2 генералов, которые сейчас находятся в отставке, уже ну, некому дать признательные показания. И поэтому как бы вот эти генералы, к примеру, уже не тронут. Все будет зависеть от того, как чиновники, которые видят, что пошла такая новая волна коррупции, как они будут противопоставлять свои какие-то, какие будут противопоставлять свои действия действиям тех, кто сейчас руководит своими структурами и ведет эту борьбу.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напоминку про основные темы сегодняшнего дня. При администрации президента створается громадская консультационная рада о правах человека. До удела у працы рады запрошенный белорусский Гельсинский комитет. Имидж Беларуси в свете сегодня обмерковывали у МЗС. На поседжении группы краинового маркетингу, окромя державных чиновников, у першиню запросили и незалежных специалистов. Призначенный на сегодня суд у справе Франа Кавячорки отбылся у Потайки на минулом тыдне. Вячорка признаны придатным до службы у войску. Почался визит у Брюссель министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова. Он обмяркует с тройкой Евразвязу перспективы развития диалогу Беларуси с Европой. Курс доляра сегодня досягнул 2700 рублей. Это на 500 рублей более за курс на конец летошнего года. Ильнозаводы и Аршанский льнокомбинат, которые переживают глубокий занепад, вырешено объединять у холдинг. На думку старшини облвыконкаму Косинца, это может уратовать их от банкротства. Мы протягнем после короткой обвестки.
Як. Новая передача Сергея Дубовца.
Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму. Не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт» з удзелам Петра Марцева, Сергія Суцука і Віталя Цыганкова. Вядзе перадачы Юры Дракахрус, тэма выпуску «Чарговая хваля антыкарупцыйнай кампаніі. Прычыны і наступствы».
Віталь Цыганкоў, вы ўжо сказалі пра грамадскую думку, пра грамадства, на якое можа часткова і накіраваныя, ну, можа, калі і не самі гэтыя арышты, але іх афармленне, вось такое гучнае, такое публічнае. Ну, мы разумеем, што гэта ўсё адбываецца на тле фінансавага, эканамічнага крызіса, які паглыбляецца. Вось, наколькі гэта, на ваш погляд, робіць уражанне на грамадскую думку, наколькі гэта можа ну, неким чином компенсовать, скажем, озлобление, раздражнение тыми экономичными тяжкостями, с якими зараз сутыкаются белорусы?
Я думаю, у значной ступени может. Лукашенко заявил уже, что в сусветном кризисе виновата сусветная коррупция. Ну, а теперь выглядит, что белорусскому народу показывают, кто виноват в наших конкретных опошних экономичных проблемах. В принципе, нельзя не погодиться, что массовая сведомость завсюду воспринимает достатково простые формулировки. Ну, люди просто не могут улучшать всю экономику и ведать там некие складанные экономичные механизмы, откуда взялся кризис и чему он пришел, и чему он в певной ступени объективный, там, непозбежный и так далее. Им я не ведаю, что вот было все нормально, жили, а раптом стало горш. Раптом начинается звольнение, там, зменьшение заробков и так далее. Им треба ведать, кто в этом виноват. И тут, безумовно, такая угодливая подсказка с боку державных средств массовой информации дается. И одна справа реальная там боротьба с коррупцией, со злочинством, про которое сказал и Сергей Сацук, и Петр Манс. Другая справа, как это будет оформлено, как это будет подаваться, и насколько гучно это будет все подаваться электорату, поскольку те же самые справы могли пройти довольно спокойно, а не на нарадах с уделом президента. Безумовно, Александр Лукашенко своей интуицией, якая досюливается, видать, заховывается довольно мощно, отчувая, что зараз это треба. Вот опошние годы 3-4, когда был экономичный рост и относно беспроблемное экономичное основание, мы бачим, что не было таких гучных справ, гучных дьявол. Александр Лукашенко отчул, что зараз народу треба это кинуть. Это те не одинная махчимость соправды выпустить пар. И мы все ведаем, что люди обмерковывают опошние, скажем, месяцы, годы, как зараз живут чиновники. Ранее они не выглядали такими богатыми еще там в середине, в конце 90-х. Это миновито зарылось за опошние годы. Я вельми такой показальный момент у одним дворе. Я приезжал в гости, там уехала довольно дорогая машина, джип, и я спытал у господара, у чья это, и мне отказали, ну так это с прокуратуры. Отказали с таким выглядом, что, мовляв, что тут удивляться. Прокурор и повинен ездить на автомобиле там за 50, не меньше, тысяч доляров. И натурально, что это люди обмерковывают, и то, что когда вот отбылась эта нарада антикоррупционная, я Лукашенко говорил про эти участки милиционеров и про вот эту коррупционную совесть, так сказать, снегера. И натурально, что наступный же день в транспорте повсюду люди это обмерковывали и переважно обмерковывали, ну, в таким захопляльном, ухвальном тоне. Так что это вельми потребное и я лечу достатково эффективная зараз такая пиар-операция Александра Лукашенко.
Петр, а вы сгодны? Ну, вы сами уже сказали, что 14 годов уйде, и, может быть, наоборот, люди уже призвычаились и, может, навод задают пытание, ну, так что же это за улада такая, что в ее вось на 14-м-то годе высветляется, что некие воры в законе сидят на вельми высоких посадах в державе. Может быть, уже и по тех тиньших причинах вот этой компании и не дают того эффекта на массовую громадскую сведомость?
Да нет, мне кажется, по-прежнему достаточно живая тема, она всегда живая, она вечно живая, к сожалению, и не только в нашей стране. Люди реагируют на это. Ну, я бы еще обратил внимание на вот какой деталь. Да, я согласен абсолютно с Виталием, что это своего рода какой-то такой, в том числе и пиар-инструмент. И обратим внимание, что вот в кризисный период, то есть когда правительство и администрация объявили как бы либерализацию экономической деятельности, хотя, скорее всего, это просто дебюрократизация, управление экономикой, пока эти процессы происходят. Но, тем не менее, правительство понимает, что в период кризиса нужно дать возможность людям самостоятельно себя спасать, то есть развитие, там, допустим, малого и среднего бизнеса. Бизнес должен увидеть, что те структуры, те люди, которые контролировали бизнес, не секрет, что 2/3 у нас уголовных дел это экономические преступления, и тюрьмы забиты как раз предпринимателями. Бизнес должен увидеть, что те люди, те группы, те структуры, которые занимались поборами и препятствовали развитию бизнеса, вот нынче страдают. Стало быть, такой месседж. Бизнес может спокойно развиваться.
Здесь еще и такой существенный акцент, как мне представляется.
Сергей, а вот не лечите вы, что, может быть, частково, и снова же мы вот разбираем по мотивах, эта кампания, это такая подрыхтовка, вот про что уже и Петр сказал, подрыхтовка до либерализации. Бо, коли либерализация разгорнется сапраўды, скажем, в полную силу, коли почнется приватизация, то будет великая небеспека, что велизарные гроши, которые будут сходить туды-сюды, ну, вельми великая будет спокуса покласти их у пэўные кишеньки. И, махчима, вы зараз так шашкой машуть, миновито для того, как хотя бы крыху продухилить вот это раскладание этих грошей по кишенях.
Конечно, я считаю, что одна из основных целей данной кампании – это избавиться от тех людей, которые так долго дискредитировали власть и которые создали в стране клановую структуру экономики. Это нужно, в первую очередь, для улучшения институционного климата в Беларуси, а также для налаживания отношений с Евросоюзом. Поэтому и наблюдаем, как сначала убрали Виктора Шеймана, потом начали убирать отсюда его людей, и сейчас вот начались массовые посадки тех, кто как бы погряз в коррупции и кого раньше не могли тронуть. Поэтому именно главная цель, я считаю, все-таки, скажем, улучшение имиджа страны, как страны, куда можно вкладывать деньги.
Сергей, ну вот вы уже так само почали вельми важную, на мой погляд, тему. Як на, вот на ваш погляд, может быть, вы просто ведаете, як на вот гэтые кампании, на гэтые деньги реагуе основная масса чиновников? Яна палохается гэтага, яна лічит, что ну вот, сапраўды, трэба, так сказать, красти, по меньшей мере, меньше. Ці яна готовая на барацьбу, напрыклад.
Знаете, я очень много общаюсь с силовыми чиновниками и могу точно сказать, что реакция очень сильная. Фактически сейчас чиновничеству дали понять, что они не могут рассчитывать на какое-то прикрытие, каким бы всесильным оно ни было. Рано или поздно это прикрытие будет как бы отодвинуто в сторону, и на них пойдет как бы кара Господня, там, или тех, того, кто выше нас немного Бога. Но есть здесь, понимаете, один очень важный отрицательный момент, который как бы до сих пор мы не обратили внимания. Дело в том, что нынешние посадки дали чиновникам даже ясно понять, что в безопасности сегодня никто из них себя чувствовать не может. И неважно, погряз ты в коррупции или нет. То есть, дело в нынешней судебной системе. Она не может обеспечить защиты прав тех, кто честен. Сегодня можно посадить фактически любого человека, и для этого достаточно пойти в Генеральную прокуратуру и дать показания, что когда-то ты ему дал какую-то взятку, скажем, 2 или 5 лет назад. И если тогда были какие-то основания для дачи взятки, все, можете не сомневаться, это чиновника посадят. Поэтому в головах чиновников, особенно у молодых, сегодня в головах как бы происходит такая революция, у которых много врагов, вот силовики особенно, они думают, вот мы словили преступника, а что будет завтра? Завтра преступник даст после меня показания, что он дал мне взятку, меня посадят. Так зачем же быть мне честным? Я лучше возьму, так меня посадят хоть за что-то. И сейчас среди молодых силовиков очень сильно идет тенденция именно наоборот влезать в коррупцию. Поэтому вот прежде чем начинать эту кампанию, я думаю, здесь такая стратегическая ошибка власти, нужно сначала было сделать хорошую независимую систему правосудия, объективную. А после этого уже начнем массовую антикоррупционную кампанию.
Виталь, а поводле ваших звесток, поводле ваших назираний, какая реакция чиновенской массы на гэтые гучные посадки?
Я сначала хотел бы отреагировать на выказывание Сергея Сацука, что на початку державе варто было бы створить незалежную и свободную и добро функционирующую судовую систему. Ну, это, сдается, принамсі за апошние вот 14 годов этой влады совсем не стоит на порядку дня. Это ж просто такая крамола, это просто, не знаю, подмывание у всего политического ладу, який у нас існує в Беларуси, існує тады, коли будет незалежная система, это не только она будет там обороняць чиновника, она, пробачьте, тады и Чигиря не посадить, она тады и Ливонова не посадить. Это зусім не ты наступствы, якія улада хотела бы на сегодняшний день. Магчыма, улада уже дойшла до некого такого зровня, что подумывая про то, что и суды у нас нехай будут правильными и незалежными. Но покуль про это, так сказать, и близко не стояло, и улада наумысно мала суды в своем подпорядковании, и это треба разуметь. Пытание коррупции, оно было не настолько важное, как деле этого вызволять суды, это значительно больше небеспечно для улады. Ну, а теперь про реакцию чиновников. Ну, мне тут здається, что ты чиновники, які займаються корупцією, яны і будуть протягувати. Тут такую приду доволі, може, не докладну, але доволі такую веселую аналогію. Ось чоловік іде в казино, він же не йде програвати, він іде вигравати. Він розлічує, що менавіта йому пошанцює, що він такий розумний, обдурить рулетку. Ну, і чиновник так і тут думає, що він такий розумний, і йому все сойдет с рук, ничего с ним не станет, миновито ему пошанцует. Ну, а те, которые были сумленными, сумленными останутся, и я ведаю, многие чиновники как раз боятся лишний раз взять на себе некое довольно важное решение, где есть только некий намек на бизнес-интерес. Мне они просто навод не влазят в те питания, которые могут быть никак связаны с бизнесом, с финансовыми интересами, просто боючися брать отказность, бо ведать, что саправды любая провокация, любая некие деяния любого ворога может скончиться тем, что потом никак себя не оборонишь, не только свое доброе имя, але и свою свободу.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй удзельнічалі выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожная 15 хвілін.